Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ikiwa leo ni Jumatano, Septemba 11 mwaka 2019. Msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau, kama mwenzangu alivyosema, leo ikiwa ni siku muhimu sana, yani tarehe 11 mwezi wa 9, tukiwa na kumbukumbu ya wakati mashambulizi yalipotokea hapa Marekani katika nyumba mbili ndefu huko New York, vile vile huko Pennsylvania na Pentagon hapa Washington DC. Na tutaangalia swala hilo kwa kina katika VOA Express hivi leo. Jina langu likiwa Harrison Kamau.
Bila shaka kabisa, Harrison Kamau. Basi vile vile tutaangalia hali inavyoendelea huko nchini DRC, ambapo viongozi wa makanisa na madhehebu mbalimbali wamekutana eneo la Goma na kujadili kwa nini Ebola imekuwa ni bado tatizo la muda mrefu, na kuomba waamini wakubali matibabu. Maana baadhi ya waamini inaonekana kwamba matibabu na sio suluhisho, wanajaribu kutafuta suluhisho mbadala la kwenda kufanya maombi. Basi tutazungumza hali itakavyokuwa huko DRC.
Na kweli kabisa, usiondoke VOA Express, manake kwenye barazani pia tutakushirikisha wakati tukizungumza kuhusu mabadiliko ya kiusalama yaliyotokea baada ya mashambulizi ya Septemba 11, miezi 18 iliyopita, bila kusahau teknolojia na miondoko ya teknolojia, hasa kwenye teknolojia ya mawasiliano. Tutasikia nini yaliyobadilika.
Sawa kabisa Kamau, lakini tu kwa kuongeza hapo, miaka 18 iliyopita shambulizi hili ndilo lilitokea, tukikumbuka hii leo na kujua yale ambayo msikilizaji unataka kusema. Lakini hivi sasa msikilizaji, pia kuna kuwa na muziki. Bila muziki Express bado haijasukumwa gurudumu lake. Masuala ya teknolojia na yale yanayotamba katika mitandao ya kijamii. Lakini kama walivyozungumza, hii leo hapa Marekani ni siku muhimu sana, na duniani kwa ujumla, wa Marekani wakiadhimisha miaka 18 ya shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2001, ambao liliua takriban watu 3,000 katika jiji la New York, Virginia na Pennsylvania, ambapo hii leo Rais Donald Trump ataomboleza kwa muda kwa kimya akiwa hapa White House, kabla ya kuhudhuria hafla huko Pentagon, ambapo pia atakutana na familia za wote waliouawa na magaidi wa Al-Qaeda walioteka ndege na kuziendesha mpaka yale majengo makubwa, kama alivyozungumza kwa Kamau, majengo makubwa ya biashara katika jiji la New York.
Na basi unapozungumza, ni kwamba wasafiri wa ndege, na sio tu hapa Marekani bali kote ulimwenguni, watakwambia kwamba usalama katika viwanja vya ndege umeimarishwa katika kila nyanja tangu wakati huo, ikiwa ni ukaguzi wa abiria wenyewe, mizigo, au hadi wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Na wachambuzi wanasema vifaa vya ukaguzi wa usalama vimeimarishwa sana, na utekaji nyara wa ndege umekuwa kitu cha kale.
Naam, kwa sababu umekuwa kitu cha kale kutokana na utaalamu ulivyoinuliwa, kwa sababu baadhi ya wachambuzi wanazungumza kwamba kile ambacho wanadai ni vita dhidi ya ugaidi kimekuwa kikifuatiliwa, na Marekani imekushitumia unasema mpaka sasa $5 trillion hadi $6 trillion kuweza kupambana haya mambo. Lakini pia kuna matumizi ya nguvu za kijeshi, na pia inasemekana kwamba ujasusi na kujaribu kutibu haya matatizo ya ugonjwa huu kunahitajika mbinu mbadala. Wachambuzi wengine wanasema kwamba kunahitajika mbinu mbadala kupambana haya mambo, kwa sababu inaonekana kama vile baadhi ya magaidi wengi wameongezeka baada ya Septemba 11, na ni kwamba usalama wa Marekani unafanya kazi vizuri, lakini usalama nje ya Marekani haujionekana kama ufanyika vizuri. Na hiyo ni kwa mujibu wa Ali Sufan, ambaye ni mwasisi wa taasisi ya Sufan hapa Marekani.
Na wataalamu kama ulivyodokezea, ambao kwa kweli wamefanya mkutano mapema wiki hii katika majengo ya bunge hapa Washington, wanasema licha kwamba mashambulizi kutoka nje yamepunguka, mashambulizi ya ndani yameongezeka, na kwamba wataalamu hao wanakubaliana kwamba Wamarekani wengi wamesafiri nje kujiunga na makundi ya kigaidi, ikiwa ya Kiislamu huko Mashariki ya Kati, au wazungu wenye itikadi kali za kulia huko Ukraine na kwingineko, sawa na jinsi wakazi wa Ulaya walivyokwenda Mashariki ya Kati na maeneo mengine ya dunia kujiunga na makundi ya kigaidi. Na wanasema kitisho kikubwa zaidi ni kwamba wale wanaofukuzwa huko Mashariki ya Kati hivi sasa wanapata hifadhi mpya katika nchi za Afrika.
Naam, bila shaka. Na kama tunafahamu Kamao, wataalamu pia wengine wanasema kama nakubaliana kwamba kuna haja ya kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kubuni mkakati waweza kukabiliana na itikadi kali, halikadhalika nadharia ya ugaidi kote duniani kuweza kupambana na mambo haya yanayoendelea.
Na kidogo kidogo tu labda nikukumbushe ilipotokea ama mashambulizi yalipotokea September 11 mwaka wa 2011 ni kwamba takriban watu 3000 walipoteza maisha, na shambulizi la kwanza lilitokea saa 2 na dakika 46 asubuhi kule New York, na ambapo sifa zimemwendea kwa muda mrefu aliyekuwa mea wa jiji hilo Rudolph Giuliani wakati huo kwa jinsi walivyochukulia swala hivyo. Lakini alipoeleza huyo Rudy Giuliani baada ya mashambulizi yao, alisema kwamba tukio la September 11 ni la kutisha sana katika maisha na historia ya Marekani, akikumbusha watu kwamba wakati Marekani ilipoamkia mshtuko kama huo ni November 22 mwaka 1963, ambao ilikuwa ni Ijumaa pale Rais John F. Kennedy alipouawa, akisema hilo ni hiyo ni siku moja ambayo haitasahulika, akisema kwamba ilizidi mshtuko uliokuwa kwa wakati rais alipopigwa risasi kule upande wa Texas.
Na kweli ni kwamba hii ni kitu ambacho kilishtusha ulimwengu mzima, kama wanavyozungumza ile ndege ya kwanza ilikuwa ikitokea Boston ikagonga jengo la biashara pale, ndege ya pili ikitoka huko kwa Boston ikagonga, ndege ya tatu ilikuwa katika uwanja wa ndege wa Dallas ilikwenda kugonga kusini magharibi mwa jengo hilo la hapa karibu na hapa tulipo hapo Pentagon si mbali sana na hapa, na ndege ya nne ilikuwa ikitoka huko New York, New Jersey, iliangukia karibu na Shanksville maeneo ya mashambani huko Pennsylvania baada ya abiria kupata habari ya matukio na kujaribu kuwashambulia watekaji. Basi Kamau, tuangalie na upande wa pili baada haya.
Sawa sawa, kabla tuelekee DRC, kitu kimoja ambacho mimi mwenyewe huona ni wakati nasafiri na ndege mara nyingi hapa Marekani na nje, ni namna marubani wanavyofungiwa sasa tangu wakati huo. Hiyo pia ni hatua ambayo ilichukuliwa sasa inapokuwa ni rubani kama hauwaoni. Kitu cha pili, matumizi ya vyombo vinavyovitumia kwenye ndege ni plastiki siku hizi. Hakuna vijiko, sahani wala visu vya chuma tena.
Ni kweli. Na hata ukisafiri kama unaofahamu sasa hivi lazima uangalie uvue viatu vyako, vifaa vya maji uweze kubeba kwenye ndege, vitu ambavyo ni kubwa, uweze kupita navyo kuingia navyo chupa kubwa za maji au vitu kama au viminika vyovyote vile uweze kuingia navyo. Lakini pia kama unakumbuka ulikuwa wapi siku hiyo, mengi yametokea pengine, lakini ni wakati wa kwenda DRC. Tutaendelea kuchambua kwa siku hii wakati mwingine.
Basi moja kwa moja unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Tuungane sasa naye Austel Malivika akiwa DRC. Karibu sana kwenye VOA Express, tueleze nini kinachojiri. Nasikia kwamba makanisa yakiongozwa na kanisa Katoliki pamoja na mengine, kuna uhamasisho wanaendelea kufanya nchini humo. Tueleze zaidi.
Asante sana Sande Shomari pamoja na Arizona Kamau. Kwamba tunachoendelea hivi sasa hapa katika mji wa Goma ni mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni mkutano ambao wa siku mbili umeanza leo, utashirikisha madhehebu mbalimbali, kanisa Katolika, Protestanti, Orthodox, Waislamu na makanisa mengi. Viongozi kutoka maeneo ya Kinshasa na sehemu nyingine wote wamesema kwamba wanafanya mkutano huo kwa sababu ya kutazama namna makanisa yote na madini iweze kushiriki katika mapambano dhidi ya Ebola. Wanasema wameona kuna watu wengi, na kwa nini hivyo vimekuwa vikiendelea ni kwa sababu kuna watu ambao wametegemea kwamba wanasali mwezi mmoja kuliko kupata matibabu, kuliko kuelekea kwenye vituo vya afya. Alafu wanaona kwamba hii ni hatari, ni lazima kuhamasisha dini zote, kanisa zote, waambie watu kwamba hata kwa wale watumishi wa Yesu kulikuwa watu ambao ni waukuli. Kwa hiyo Wakristo waumini wote wafahamu kwamba Ebola haiwezi kupona kwa maombi, ni lazima wafahamu kwamba waende hospitalini. Na nilizungumza naye Padri Oswald Masoni, vile vile nikazungumza naye Abdul Pilipili kutoka dini ya Kiislamu, na vile Fatuma akiwa kutoka wizara ya afya. Wanasema hivi:
kumbe watu wasikimbilie sala, hapana, lakini waweze, ijapokuwa wanasali ndani ya moyo yao, lakini wajikaze kwa kuigombanisha vile vile na hiyo hiyo recommendation mbalimbali watakowapatia ya kuweza kuepusha kabisa maladhi hiyo.
Nchi yetu iko napiganisha sana kwa kutafuta surtout wa partenaire, watu wa kutumika pamoja nao ili waweze gisi ya kupiganisha hiyo magonjwa ya virus Ebola.
Kwanza sisi dini yetu ya Uislamu, dini ya usafi, Mtume wetu atufundisha usafi, tunatawaza mara tano kwa siku. Mchango wetu kabisa mkubwa ni kuhimiza watu wao wakijisafisha mbele ya kwenda kila kitu chote, mbele ya kuingia ofisini lazima unawe. Kwa hivyo tunaongezeka usafi wa mara tano kwa siku, inakuwa zaidi ya mara dufu kwa siku kwa kunawa. Mchango wetu sisi ni kuhimiza watu wawe wasafi na waepuke. Waepuke sana kujongelea watu ambao wanatumia hizo nyama za haramu. Unajua sisi Waislamu wanatuambia tusili nyama za haramu. Na ukaona Ebola imetoka katika popo, katika nyani, na hizo nyama zote mbili zile sisi Waislamu kwetu ni haramu kuzila. Kwa hiyo mchango wetu sisi unakuwa ni mkubwa kuwafundisha, kuhimiza wengine madini kwa sababu hizo nyama wasizitumie.
Alafu hivyo ndivyo wamezungumza, lakini sasa hatua ya mwisho itachukuliwa hapo kesho wakati watamaliza mkutano wenyewe ambao unaendelea hapa Goma.
Ni kushukuru sana mwenzetu kule Austere Malivika kutoka Goma DRC kwa taarifa hiyo. Basi tunashukuru sana, tutakia tuendelea kufuatilia yale ambayo yatazungumzwa huko. Na sasa basi tuendelee kwenye habari za dunia.
Wamarekani leo hii wanaadhimisha miaka 18 ya shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka wa 2001 ambalo liliua takriban watu 3000 huko New York, Virginia na Pennsylvania. Rais Donald Trump tunapozungumza sasa hivi yuko katika eneo la Pentagon kuadhimisha siku hiyo.
Msemaji wa serikali ya Iran anasema kwamba kufukuzwa kazi kwa mshauri wa usalama wa Marekani John Bolton kutawezesha utawala wa Rais Donald Trump kushughulikia Iran kwa kutokuwa na upendeleo mkubwa. Ali Rabbei amesema mapema leo kwamba Bolton alikuwa ni ishara ya sera za ukandamizaji za Marekani na uonevu dhidi ya Iran. Maafisa akiwemo waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammed Javad Zarif mara kwa mara walimwelezea Bolton kuwa kama kizuizi cha mazungumzo ya kutatua mgogoro wa Marekani na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema hapo Jumanne kwamba hatua ya Rais Trump kumfukuza kazi Bolton hakutabadilisha sera za mambo ya nje za Rais Donald Trump.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar wamekubaliana kuunda serikali ya mpito itakapofika katikati mwezi Novemba. Shirika la habari la Reuters leo hii limemnukuu waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei Lueth juu ya mafanikio hayo ya viongozi hao ambao pande zote zao zinahasimiana. Viongozi hao wawili walitia saini makubaliano mwaka mmoja uliopita kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeua maelfu ya watu na kukosesha makazi watu wanaokadiria kufikia theluthi ya idadi ya watu wa taifa hilo pamoja na kuzorotesha uchumi.
Mahakama ya Scotland imetoa maamuzi kuwa hatua ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kusimamisha bunge kwa muda ilikuwa ni kinyume cha sheria. Majaji hawakuamua kusimamishwa huko kwa bunge kubatilishwe, lakini wamesema hatua hiyo inahitaji kuamuliwa na mahakama ya juu ya Uingereza. Serikali imepinga maamuzi hayo ya mahakama na kusema kwamba itakata rufaa. Kusimamishwa huko kwa bunge kwa wiki tano kulianza rasmi hapo jana. Wabunge wa upinzani wamepinga vikali kile walichokiita mapinduzi yaliyofanywa na waziri mkuu Johnson wakati Uingereza inakabiliana na siku ya mwisho iliyowekwa ya kujitoa umoja wa Ulaya ya Oktoba 31. Johnson amesema ataiondoa Uingereza umoja wa Ulaya kwa kupatikana ama kutopatikana maafikiano ya mpango wa kujitoa.
Sijozwa gambuzi kwenye gunia, najua furana najua kumia, nimezwa ganjando no yoidumia, hilo rivu nikamata paka na kuimbia. Mpunguza chenga leka unipe pasi, nifunga po mepata mchezaji. Sitaji mshenga tuwa sentu jina fasi, mwombienu pereka kwa mchungaji. Moto moto ban ban, you're so sweet to ginger, I can't mind on your face, so keep bringing the gun down this way. Wanna be with you not alone, no, no, no. Girl, I wanna take you wherever you want, oh, oh, oh. It's cool right here, baby, give me warm. Have you been through, I want someone I need it home.
you got though. My way pepper photos you got. You got, you got though. My way pepper photos you got. You got, you got though. My way pepper photos you got. You got, you got though. Emoji though.
Nakwambia, nikiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo leo mambo yanaelekea kukumbuka miaka 18 tangu shambulizi la kigaidi kutokea katika jiji la New York kule Pennsylvania na vile vile Pentagon hapa karibu tu na tulipo. Na sasa hapo awali kwenye Facebook tuliuliza, je, mambo yamebadilika vipi kuhusiana na hatua za kiusalama na za kukabiliana na ugaidi kote ulimwenguni tangu wakati wa shambulizi hilo. Tuna baadhi ya wasikilizaji ambao tutakuwa nao kwenye laini ya simu, lakini hata kabla ya kualika, labda tusome mawili matatu yaliyotumwa kupitia Facebook. Naona maoni ni mengi sana. Aha, sasa namuona Celestine Kajuna anasema, anatokea kule Kagera, Tanzania. Anasema yalibadilika maisha kwa sababu walijua umuhimu wa kuwa na ulinzi mahiri siku zote, mpaka usubiri tukio litokee ndipo ujue kujihami. Basi anasema kwa kifupi, kuchukua hatua kabla ya tukio kutokea.
Haya, Senegal Studio anasema kwa ujumla serikali za nchi zote za dunia ni wajibu wao kufundisha na kutoa tahadhari kwa wananchi wao waelewe madhara ya ugaidi na jinsi ya kuepuka na kukabiliana na janga hili hatari la ugaidi.
Simon Shauri anasema kwamba ni ugaidi ni kundi ambalo ni la muda mrefu. Binafsi ningeomba jitihada za kutosha zifanyike ili kutokomeza janga hilo.
Sawa kabisa. Tayari kwenye line ya simu yuko Sali Bunzali kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika Joshua Turuka, na wakaribisha wote kwenye eneo letu hii leo kwenye siku ya kuzungumzia hali ilivyo kwa sasa au ilivyobadilika tangu kipindi yalipotokea mashambulizi haya ya Septemba 11. Nikukaribishe basi kutoka nchini Tanzania, Joshua Turuka. Karibu View Express, tueleze yale ulionayo na unayoona mpaka sasa kutokana na hali hii ya mashambulizi yaliyotokea hapa. Nini kimebadilika?
Asante. Kiukweli na katika hali ya uhalisia, naona hali imebadilika kwa maana ya kwamba watu wamekuwa tayari na wamekuwa wakichukua tahadhari kubwa sana kuhusu ugaidi. Na hiyo sio tu katika nchi ya Marekani, na mimi hata kwa baadhi ya nchi za Afrika tahadhari imekuwa kubwa sana kuhusu ugaidi, kwa maana ya kwamba ugaidi umekuwa ukiendelea na umekuwa ukichukua maeneo, baadhi ya maeneo mengi sana Afrika, kwa mfano maeneo ya Somalia na maeneo mengine ya jirani na Tanzania kama vile Kenya. Tumeshuhudia mara kadha wa kadha ugaidi ukipotea. Kwa hiyo tahadhari kwa kweli imekuwa kubwa sana, na serikali yetu nijipongeze kwa kuleta ulinzi shirikishi hasa katika maeneo ya mipakani, katika kuhakikisha kwamba ugaidi hauendelei kupotea katika maeneo yetu.
Sawa kabisa, nikushukuru sana Joshua Turuka. Yupo pia kwenye laini ya simu Sali Bunzali.
Naam, asante. Ni Sali Bunzali, niliko kutoka emergency yuko Kahama hapa, wakili wa shida hiyo. Ni kweli tunapoangalia mazungumzo yanayolenga kulitazamia hili tukio la Septemba 18, ilionyesha upana mkubwa kwa ajili ya nchi kama vile kuzipa tahadhari, kwa sababu tunapokuja kuangalia kama sasa hivi ongezeko lililopo tunaweza kusema kwamba limeshuka kidogo, lakini kitu ambacho bado kinaonekana kwamba kinaendelea ni pale mahali ambapo panapoitwa mikusanyiko, yaani mikusanyiko mfano kama makanisani, unaona kama Ujerumani, mtu kwa kujitolea tu binafsi, yaani mtu kujitolea tu kwenda kufanya shambulizi binafsi yeye. Tumeona mfano kama huko Kenya Garissa, tumeona mfano kama Somalia. Sasa matukio kama hayo kwa sababu yamekuwa tu kwa ajili ya watu binafsi ambao watakuwa labda na kitu chake. Sasa kubwa zaidi ambao huwa tunaangalia, mlongo wake anatoka wapi? Sasa labda pale ndio mahali ambapo imebakia kutafuta njia zao, wanazitoa wapi? Ndio mahali ambapo labda huo usao unaweza ukakomesha kwa ustadi kama hiyo.
Naam. Nakushukuru sana Sali Bunzari ukiwa kule Kahama, Tanzania. Lakini kitoko katika kumbukumbu ya wakati huo, hebu tueleze ulipopata taarifa kwamba mashambulizi yamefanyika, ulikuwa wapi? Kitoko tukumbushe kwa sekunde chache.
mimi sali bilgari hayo hayo yalifanyika kipindi hicho nikiwa bado niko Mwanza kwa maeneo ya Kwimba msingi pale na leo niko 18 niko hapa Kahama. Lakini unapoangalia historia, ndio unapata kufahamu ya kwamba toka shambulizi hilo lifanyike kuna badiliko kubwa kiasi kwamba nchi zimechukua tahadhari kubwa, isipokuwa watu tu hao binafsi ambao wanaenda kufanya mashambulizi binafsi ndio hao ambao wamechukua nafasi kwa sasa hivi.
Asante sana, asante sana Salibu Nzai. Tunaye Stanley kutoka Bukavu, karibu VOA Express. Analaki la kuongeza. Haya.
Sio sana tatizo
mawasiliano. Ni simu imekuwa na tatizo. Basi nikushukuru tu Joshua Toroka alikadhalika Sali Bunzali kutoka nchini Tanzania na Stanley Batimbaya line ya simu imekatika kutoka kule Bukavu DRC. Basi moja kwa moja msikilizaji, kama tunavyokuambia Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu la Express. Gurudumu la Express linakuwa na muziki. Haya, tumsikilize basi huyo Vivian akiwa na Chameleon wa Uganda. Unamjua yule bwana Chameleon?
Aha, kuna ngoma
anamwita
Cham Cham Baby, twende kazi.
Vitu vizito hivyo.
Na Vivian
Optics Music
kwani broken at the feeling that I'm just in again.
Ni kama moyo wangu umetekwa nyara ama umenyekea hirisi.
Unataka kuwe kini lobo, make me feel it, let me make me love again. Unajua tena nipata mahambe, mpenzi na tatu inakupa kurepeat again. Wano mutima babu menya wamenye kakuruma, kuruma kubagwe na ya galamu na geyanumia. Agega full love ina na gemo na mahata, but a baby we were never, we were never, never ever come.
Baby una cham cham to me. Umeniroga. Umeniroga sielewi
nini. Yeye anamwambia baby umeniroga. Yaani kama ni kwamba ameshachanganyikiwa sasa anasema jamani mimi nimerogwa, maana haoni njia nyingine kama wao.
Ndio mambo
yale anaimba kweli kweli kutoka kule Kenya. Sio mchezo.
Sio mchezo, ni mambo mazito.
Mazito mazito kweli kweli.
Nani karoga?
Tayari. Tutamuuliza Vivian anasema amerogwa, anaona kama amerogwa, sio mchezo. Tunashukuru sana msikilizaji wa VOA Express moja kwa moja kutoka jikula Marekani. Mambo yanakujia moto moto kutoka studio hapa Washington DC. Na namuona wakati huo BMJ akiwa anacheka na kufurahia kama ulivyomsikia msikilizaji amekushatinga ndani ya studio hii akiwa amekushajaa kweli kweli kama pishi la maandazi hapa. Nikwambie tu msikilizaji ni kwamba katika masuala ya teknolojia ndio BMJ anamleta hapa. Leo tunamulika kampuni ya Apple ambayo imezindua hapa Marekani simu mpya kabisa za iPhone 11, iPhone Max na iPhone Pro, na pia kutangaza mikakati mipya kwa juhudi zake za kuimarisha huduma na vifaa vyake ambavyo vimekuwa vikabiliwa na ushindani mkubwa kutoka makampuni mengine makubwa duniani kama vile Samsung, wengi mnafahamu hivi. Sasa basi tayari namuona BMJ Muridhi, huyu ni ripota wetu maalum kabisa katika masuala ya sayansi na teknolojia, anataka kuangusha vitu vizito. Karibu BMJ.
Asante sana, asante Shomari. Nilikuwa nacheka kwa sababu jamaa huyu anayosema amerogwa ndio kidogo nimechanganyikiwa sasa nika angalia lakini ni kweli kabisa ulivyosema, uzinduzi huo ulikuwa unasubiriwa sana, hasa na wateja wa hiyo kampuni ya Apple ambao ulifanyika katika mji wa San Francisco hapa Marekani, jimbo la California kule. Na simu ya kwanza kuzinduliwa kama ulivyoeleza hapo Sunday ni iPhone 11, ikafuatiwa na ile ya iPhone 11 Pro na hatimaye wakazindua iPhone 11 Max, zote zikiwa na uwezo wa aina mbalimbali kwa teknolojia za kisasa za simu za mkononi. Na nilikuwa naangalia hapa hapa tu wakati tukiendelea na kazi, nilikuwa naangalia jinsi uzinduzi huo ulifanyika na walichukua muda kweli kweli kuelezea hasa ni vitu gani. Na wewe Sante pia tulikuwa na wewe jana, kumbuka ilikuwa safi kabisa wakionyesha kabisa jinsi hali ilivyo. iPhone 11 inakuja na kamera mbili kwa mfano, huku iPhone Pro na iPhone Pro Max zikiwa na kamera tatu kila moja. Sasa siki hizi kamera tatu
unafanya nazo nini zote tatu
za 3D?
Mambo mazito sana yale, pamoja na kwamba simu hizo pia zina uwezo wa kustahimili maji kuliko simu zingine za awali. Simu hizo pia zina uwezo wa kupiga picha na video kwa mazingira mbalimbali bila kupoteza ubora wake, ikiwa ni pamoja na kuongeza mwangaza kwa video zilizopigiwa gizani. Unaona sasa?
Kwa hiyo hata ukiwa una na flash wanasema unaweza kupata picha yako nzuri.
Zile kamera zinakusaidia sana na unajua kwa muda mrefu watu wamekuwa wakijaribu kuona ni vipi unaweza kuimarisha picha yako ikiwa kwa giza. Manake mara nyingi zinatoka na ile mavumbi namna hiyo.
Na uchenga zile wanasema.
Na vile vile simu hizo Sunday ziko na uwezo pia wa kurekodi video kwa mfumo wa kisasa ule ambao sasa wanaita 4K. Na kwa wale ambao wanapenda michezo ya video games, basi kampuni ya Apple imeongeza uwezo kwa simu zake wa kustahimili matumizi ya juu, kwa sababu video games zinatumia sana vifaa kifaa hicho kinatumia mtandao na nini. Sasa zile simu wanasema kwamba zina nguvu zaidi ili kuweza
kubwa zaidi wa kuweza kupitisha
ukubwa na upana kwenye kioo chake na mambo kama hayo.
Lakini pia BMJ cha kuongeza, labda kwa nini unaweza katugusia tu kama zimezungumzia kuhusu 5G simu.
Sasa hapo ndipo pana pana changamoto. Manake nimekuwa naangalia wamepokeaje hasa katika masoko kule Asia na wapi. Unasema 5G haipo, na sasa hili wanauliza wanazinduaje simu mpya simu ya kiwango cha juu hivyo alafu 5G na inasemekana ndio mustakabali wa mawasiliano. Inakuwa kwamba hakuna lakini huyu Tim Cook, huyu mkuu wa Apple, anasema jana alipo kuwa akizungumza akisema kwamba labda wataangalia swala hilo mwaka ujao wa 2020. Kwa hivyo tutasubiri tuone itakuwaje katika baada ya kutoa hizo simu na kama zitafika kwenye masoko hasa kule barani Afrika watapokea vipi.
Na unajua BMJ, simu hizi pia gharama yake si ndogo, wengi wanazungumza hivyo.
Bila shaka, lakini Sunday nikushtajabishe ni kwamba hizi simu sio kali kama zile zilizotolewa awali. Kwani hii simu ya kwanza kabisa ya iPhone X na sasa wanauza dola 699. Ukumbuke kwamba simu zilizotolewa na hapo za hivi karibuni zilikuwa ni zaidi ya dola 1000.
Kweli kabisa. Na BMJ Muridhi, nikushukuru sana BMJ Muridhi kwa hiyo taarifa mzito moto moto kutoka kampuni ya Apple.
Kweli kabisa, ni maneno ambayo BMJ na yaelewa kwa kina kweli kweli, na natumai kumuona na iPhone hivi karibuni.
Basi nda nao nakimbia sana hapa kwa kweli. Basi hatuna la ziada kutoka hapa Washington DC, muda umekwisha kabisa. Nikushukuru sana BMJ Muridhi, alikadhalika wasikilizaji wetu wapenzi kwa kutufuatilia na kutufuata kila wakati. Muendelee kusikiliza matangazo mengine ya VOA siku nzima kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari,
langu Horizon Kamau.
Kwaheri.